Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, 11 žrtava Haijana u Severnom Vijetnamu javljaju svetski mediji, tajfun oslabio u tropsku oluju. Posle policijske opsade je pritvoren muškarac koji se kod Kraljeva zatvorio u kuću pošto je ranio dve osobe. Delegacija Gazproma na razgovorima sa državnim vrhom u Beogradu. Obeležava se Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu. Nadal i Đoković u finalu teniskog turnira u Londonu. Vreme kišovito, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je razgovor prvog čoveka Gazproma sa državnim vrhom sastanak poslovnih partnera ili pritisak na vlasti Srbije da se drži dogovora i sa ruskom stranom sklopi možda još neki aranžman, stručnjak za strana ulaganja Milan Kovačević.
Projekat Južni tok, a i prodaja Tisa i učitavi paket aranžmana sa ruskom stranom i od samog početka previše politički, a premalo ekonomski. Tako da svakako tu se radi o krupnim razgovorima kojima će se sigurno rješavati kao i do sada na politički način, ne gledajući mnogo na ekonomsku stranu čitavog posla.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je pokazao prvi krug lokalnih izbora na Kosovu. Upitani da li će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da u većem broju izađu na ponovljene izbore 17. novembra, sagovornici Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose iz Beograda i Ljuizin Peci, politički analitičar iz Prištine, kažu.
Da li će u većem broju Srbi izaći, teško je to verovati, ali će biti bombardovani porukama iz Beograda.
Ja mislim da ima vremena da se to mišljenje promeni lokalnih stanovnika tamo, ako oni budu ubeđeni da neće biti zastrašeni od huligana.
Predstava Ubiti pticu rugalicu otvorila pozorišnu sezonu u Knjaževačko-srpskom teatru u Kragujevcu. Oslikavanje života na jugu Amerike u vreme ekonomske krize i prihvatanje različitosti rugalicu aktualizuju u Srbiji, smatra reditelj Nebojša Bratić.
Ono što je veoma dragoceno u svemu tome je upravo i neka univerzalnost koje ove teme imaju i za našu sredinu, i upravo to konfrontiranje različitih kulturnih nasleđa i savremenog stvaralaštva u oblasti pozorišta je zaista veliki izazov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba stradale u nevremenu u Severnom Vijetnamu koje je izazvao Haijan, koji je u odnosu na tajfunske udare koji su pogodili Filipine sada oslabio na nivo opasne tropske oluje, javljuju vijetnamski državni mediji, a prenosi BBC. Umeđu vremenu svetske sile otpočele su akciju slanja pomoći Filipinima, gde se strahuje da je stradalo više od 10.000 ljudi, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je oko 10 miliona građana pogođeno katastrofom. Policija je privela muškarca koji se u selu Metikoš kod Kraljeva zatvorio u kuću pošto je ranio dve osobe. Mediji javljaju da se radi o Dragomiru Miniću, kome je posle saslušanja određen pritvor do 48 sati. On se predao pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice MUP-a koji su, kako navode mediji, njegovu kuću nekoliko sati držali u opsadi pošto je ranio dostavljača hrane i jednog policajca. Mediji izveštavaju da je napadač tokom opsade pucao na policiju, a motiv i napada za sada nisu poznati. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić sastavljaju se u odvojenim susretima sa delegacijom Gazproma koja stiže u Beograd. Predvodi je predsjednik upravnog odbora Aleksej Milera. Jedna od glavnih tema biće gasovod Južni tok. Početak izgradnje kroz Srbiju najavljen je za decembar, a uoči razgovora premijer Dačić je rekao da je za početak izgradnje predložen 24. novembar. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da ni ona, niti resor koji predvodi, nisu tražili bilo kakve izmene energetskog sporazuma Srbije i Rusije, niti je bilo ko od članova vlade govorio o njegovoj reviziji. Ona je rekla da je svrha informacija koje se o tome pojavljuju u javnosti da skrenu pažnju sa teške situacije u kojoj se nalazi preduzeće Srbija Gas. Danas se obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na 11. novembar 1918. kada je potpisano u Francuskoj. U Srbiji je neradni dan, a planirano je da predstavnici državnog vrha učestvuju na nekoliko manifestacija na kojima će se odati počast civilnim i vojnim žrtvama. Vesti iz sveta. Sirijska opozicija saopštila je posle dvodnevnih pregovora da će učestvovati u mirovnim pregovorima o Siriji ukoliko sirijski režim dozvoli formiranje humanitarnih koridora za dopiranje do civila u ugroženim područjima i oslobodi zatvorenike, što se posebno odnosi na žene i decu. Jedan od uslova je i da se sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu zabrani učešće u formiranju prelazne vlade i u bilo kom procesu povezanom sa budućnošću Sirije. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da sankcije protiv Irana ostaju na snazi i pored pregovora koji se vode, istakavši da su Sjedinjene Države sumnjičave prema nameri te zemlje da odustane od sopstvenog nuklearnog programa. Kerry je mreži NBC rekao da Sjedinjene Države nisu ni slepe ni glupe u pregovorima s Iranom, rekavši da su u stanju da procene postupaju li u svom interesu, a posebno svojih saveznika Izraela i zemalja zaliva.
We are absolutely determined that this would be a good.
Odlučni smo da ovo bude valjan dogovor ili ga uopšte neće biti. Zbog toga ide tako teško i to je razlog što nismo postigli sporazum posljednjih dana. Zajednički nastojimo da primenimo rješenja koje će pružiti garancije Izraelu i ostatku sveta. Neće biti popuštanja pritiska. Niko nije razgovarao o tome da odustanemo od dosadašnjih modela sankcija. Nadam se da se tokom pregovora iranski nuklearni program neće nastaviti, da se neće razvijati. A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da su maratonski pregovori između Irana i svjetskih sila bili veoma sadržajni i važni, iako konačni dogovor nije postignut. Razgovori šest svjetskih sila Irana nastavljaju se 20. novembra. Parlament Grčki izglasao je povjerenje koalicionoj vladi Nova demokratija PASOK. Uoči glasanja o nepovjerenju vladi, hiljade aktivista najveće grčke levičarske opozicione stranke Siriza protestovalo u nedjelju uveče u Atini zbog mera štednje. Predvodnice vladajuće koalicije optužile su lidera Sirize, Aleksisa Ciprasa, za pokušaj destabilizacije političke klime i podrivanje ugleda Grčke na međunarodnoj sceni. Rafael Nadal i Novak Đoković sastaju se u finalu teniskog turnira u Londonu, pošto su prvi i drugi teniseri sveta u polufinalnim mečevima izbacili Stanislasa Vavrinku, odnosno Rodžera Federera, a meč se igra u 21 sat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba stradalo je u nevremenu u severnom Vijetnamu koje je izazvao Haiyan, koji u odnosu na tajfunske udare koji su pogodili Filipine, sada oslabio na nivo opasne tropske oluje, javljaju vijetnamski mediji, a prenosi BBC. U međuvremenu svetske sile otpočele su akciju uslanja pomoći Filipinima, gdje se strahuje da je stradalo više od 10.000 ljudi, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je oko 10 miliona građana pogođeno katastrofom. Najjači udari vetra od 157 km na čas zabeleženi su kod turističkog mesta u zalivu Ha Long u blizini kineske granice. Prema izveštajima državnih medija poginulo je 11 osoba tokom priprema za udar oluje, dok zvaničnici u vijetnamskoj prestonici Hanoju navode da je oko 600.000 ljudi evakuisano iz rizičnih područja. Istovremeno kineske vlasti objavile su upozorenje na tajfun za ostrva Hainan, Guangdong i Guangxi. Kineski mediji javljuju da je nestalo 6 osoba sa jednog trgovačkog broda, dok je 13.000 ljudi evakuisano iz letovališta Sanje u blizini ostrva Hainan, otkazano ili odloženo 200 avionskih polazaka. Za to vreme svet pokušava da ublaži posljedice katastrofe koje je pogodila Filipine. Sjedinjene Države, Evropska unija, Australija i Ujedinjene nacije najavile su pomoć desetinama hiljada ugroženih ljudi kojima je, kako kažu, potrebno ono najosnovnije. Teško je, bespomoćni smo poput novorođene bebe. Nema više hrane, tražili smo je u prodavnicama i skladištima. Ne treba mi mnogo odeće, samo jedna majica. To je sve što tražim. Nadam se da će ovo što se dogodilo ljude učiniti boljim. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država na Filipine je poslalo letelice, marince i mornare angažovane u potrazi za nestalima i spasavanju. Pomoć je najavila i Nemačka, izjavio je šef diplomatije te zemlje Guido Westerwelle.
Deutschland will helfen, Deutschland wird helfen.
Nemačka želi da pomogne i ona će pomoći. Odmah ćemo obezbijediti pomoć od 500.000 evra. Također naš tim je već na putu. Uz pomoć kriznih centara u ambasadama, Nemačka će odlučiti šta se još može učiniti. Želimo što pre da olakšamo patnje građana. Još nije potvrđen tačan broj poginulih u udaru super tajfuna Haiyan na filipinsku provinciju Leyte, koja je skoro uništena. Ne ostupa se od procena da je reč o 10.000 ljudi, a spasioci i dalje ne mogu da dopru do delova provincije koji su odsečeni od sveta. Snažno nevreme pogodilo je i Hrvatsku. Tamošnji mediji javljuju da je jak vetar sinoć u Zagrebu nosio kontejnere i rušio stabla koja su blokirala pojedine ulice. U Gorskom Kotaru i Lici pada sneg, dok su srednji i južni Jadran pogodili jaka kiša s grmljavinom. U nizinama centralne Hrvatske i u Gorju očekuju se olujni udari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političko-ekonomske teme. Nepune dve nedelje pošto je predsjednik Tomislav Nikolić Borović u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom javno kritikovao Srbiju za probleme u ekonomskim odnosima sa Rusijom, u Beograd stiže delegacija ruskog Gazproma koja se sastaje sa čitavim državnim vrhom, predsjednikom, premijerom i vicepremijerom Tomislavom Nikolićem, Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem. Jedna od tema razgovora nesumnjivo će biti izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju, čiji se start odužio već dve godine. Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje da će u razgovorima dve strane biti malo ekonomije, a mnogo više politike, jer smatra da će Rusija kao adut iskoristiti politički pritisak, sredstvo koje se po njegovom mišljenju pokazalo kao delotvorno u dosadašnjim aranžmanima Srbije i Rusije.
Projekat Južni tok, a i prodaja Tisa i ovaj aranžman, čitavi paket koga našmana sa ruskom stranom i od samog početka previše politički, a premalo ekonomski. Tako da svakako tu se radi o krupnim razgovorima kojima će se sigurno rješavati kao i do sada na politički način, ne gledajući mnogo na ekonomsku stranu čitavog posla.
Da li očekujete da bi moglo da dođe do relaksacije u odnosima između Beograda i Moskve koji su, da kažem, zategnuti u sektoru energetike?
Ja mislim da i nisu toliko zategnuti koliko su se Rusi potrudili da zategnu, a naime pokušavajući da nekako prvo ublaže dosta kritike koja kod nas postoji oko tog aranžmana sa jedne strane, a sa druge strane trudit se da možda još ponešto postignu. Može se dogoditi da ima još tema koje tu spadaju, a to je i šta će se raditi ovdje od strane NIS-a. Prosto ja mislim da se radi o Rusiji koja to može u jednom pritisku da još više postigne, i to čisto političkim metodama.
Mislite da je poseta faktički, njena svrha jeste nekakav dodatni pritisak Rusije u aranžmanima koje trenutno ima sa Srbijom?
A možda i više od toga, možda će to proširiti čak i na dajte nam još nešto, imate vi elektroprivredu, jer vidite i u elektroprivredi je kod nas potpuno neriješena situacija, imamo potpuno staru organizaciju, prije godinu dana je najavljena neka reorganizacija koja se ne sprovodi, vršila s dužnosti generalnog direktora, jeste iz najjače partije, ali nije još proglašen za direktora generalnog, tako da može se dogoditi da oni imaju još apetita i mimo toga dajte nam još nešto, jer ovo vi niste ponešto uradili od ovog što smo do sada dogovarali.
Stručnjak za strana ulaganja Milan Kovačević. Stigli smo do polovine emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. 11 žrtava Haiyana u Severnom Vijetnamu javljaju svjetski mediji, tajfun oslabio u tropsku oluju. Posle policijske opsade je pritvoren muškarac koji se kod kraljeva zatvorio u kuću pošto je ranio dve osobe. Delegacija Gazproma na razgovorima sa državnim vrhom u Beogradu. Obeležava se Međunarodni dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Nadali Đoković u finalu teniskog turnira u Londonu. Vreme kišovito, temperatura do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je pokazao prvi krug lokalnih izbora na Kosovu. Sagovornici su bili Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose iz Beograda, i Ljuizin Peci, politički analitičar iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora, voditelje Omer Karabek.
Gospodine Đurđeviću, ponavljanje izbora na tri mesta u Severnoj Mitrovici planirano je za 17. novembar, znači za veoma kratko vreme. Mislite li da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice, koji su u veoma malom broju izašli u prvom krugu, da sad u mnogo većem broju izađu na izbore?
Da li će u većem broju Srbi izaći? Teško je to verovati, ali će biti bombardovani porukama iz Beograda. Ako vi ne izađete, bit će gradonačelnik Albanac. To ja mislim da je u suštini jedna poruka koja nije baš dobra za motivaciju birača. To je poruka opet konfliktna. To je glasajte protiv, a ne za. Mislim da u situaciji kad treba neko glasa protiv, on češće ostane kod kuće nego što glasa.
Gospodine Peci, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da 17. novembra izađu na izbore u većem broju?
Pa prvo treba KFOR, EULEX i kosovska policija zajedno sa Srbijom, i Srbija treba da da takve signale da nasilje neće biti tolerisano na Severnoj Mitrovici. To je preduslov da imamo slobodne izbore tamo. Ja mislim da ima vremena da se to mišljenje promeni lokalnih stanovnika tamo, ako oni budu ubeđeni da neće biti zastrašeni od huligana ili delovima, šta znam ja, srpskih institucija tamo. Što hoću da kažem, da je preduslov za izlazak građana tamo, to su slobodni izbori i to mora da se desi.
Gospodine Đurđeviću, šta ako se desi da Srbi 17. novembra u većini bojkotuju izbore? Pa ako 1. decembra za gradonačelnika bude izabran Albanac?
Pa to su mogući scenario. Postavlja se pitanje šta posle, kako upravljati Severnom Mitrovicom iz te jedne pozicije. Tu će biti na ispitu verovatno pre svega vlada Srbije, na koji način da omogući da tajna tenzija koja bi potencijalno postojala bude pod kontrolom. Ja zaista ne znam, u normalnim okolnostima, u normalnim prilikama to ne bi bilo neka veliki problem. Međutim, u situaciji kakva je u Severnoj Mitrovici, to bi čak možda i ekstremisti priželjkivali. To je jedna stvar koja u suštini na duže staze vodi ka daljim problemima.
Gospodine Peci, po vama, šta će se desiti ako Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice? Kakva će onda nastati situacija?
Ako prvo, lokalna samouprava u Mitrovici neće moći da funkcioniše, jer nema potpuni legitimitet srpskih građana koji žive tamo. Imaćemo utvrđivanje još jednom paralelne vladavine tamo i imaćemo jednu veoma obskurnu situaciju, pošto predsjednik opštine Mitrovice, ako bude Albanac, on će biti i član zajednice srpskih opština na Kosovu i to će biti veoma surrealna situacija. Ja ne znam stvarno šta može da se desi, ali znam da lokalna samouprava tamo ne može da funkcioniše ako gradonačelnik postaje Albanac.
Mislite li vi da će Beograd dići ruke od Srba sa severa Kosova, pre svega onih iz Mitrovice, ako oni budu bojkotovali izbore 17. novembra? Jer premijer Dačić je ovih dana njima uputio vrlo direktnu poruku u kojoj je rekao da Srbija neće žrtvovati svoju budućnost zbog 20.000 stanovnika Severne Mitrovice. Gospodine Đurđeviću, mislite li vi da je Dačić to ozbiljno mislio ili je to samo jedna retorika da bi što više ljudi izašlo 17. novembra?
E pa sad se meni čini ovako, da smo mi prešli jedan put gde su nam kosovski Srbi zenica oka, najvažniji deo identiteta, čitava politika u poslednjih ne znam koliko godina ili desetleća je formirana na toj jednoj postavci. E onda smo došli u situaciju da u stvari od 10.000 ili 20.000 Srba na severu Kosova zavisi budućnost Srbije. Sigurno da na neki način zavisi, ali ja mislim da su i ti ljudi koji žive na severu Kosova u stvari taoci jedne zaista pogrešne politike i poruka koje su bile slate od toga da je čitavo Kosovo deo Srbije po svaku cenu, pa do toga da bismo eto možda pristali ipak na neko razgraničenje i podelu Kosova i da nećemo odustati ni po koju cenu od severa. I evo ova treća faza u kojoj je u stvari su četiri opštine priznate kroz Briselski sporazum, su deo pravnog sistema Kosova. Dakle, čini se da se uvek u posljednjem trenutku od maksimalističkih zahteva ide na i manje od minimuma i jednostavno građani na severu su zbog toga i zaplašeni, zbog toga su izbunjeni i možda su i besni i ne glasaju. Ovakve poruke na duže staze možda jesu ono težnjujuće, možda one zaista pomognu da se Srbi na severu i uopšte Srbi na Kosovu na drugačiji način organizuju u budućnosti, ali čini se da su često neodgovorni.
Gospodine Peci, mislite li vi da je Dačić mislio ozbiljno? Pa da će zaista, ako Srbi sa severa Kosova nastave sa bojkotom, Beograd od njih dići ruke?
Pa ja ne znam šta ozbiljno stvarno misli premijer Dačić. On priča o podeli Kosova, a u drugoj strani priča da Srbija neće žrtovati sebe zbog 20.000 Srba na severu Kosova. Dok premijer Dačić daje ovakve kontroverzne deklaracije, potpuno je normalno razumjeti i kako se Srbi tamo osjećaju na severu Kosova. Oni ne znaju gde su, a to Srbija treba jasno da im kaže da oni treba da žive na Kosovu. I tog trenutka kada dobiju ovaj jasan signal, ja mislim da neće biti problema tamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o razvoju informaciono-tehnološkog sektora. IT industrija u Srbiji beleži 200% brži rast u odnosu na ostatak privrede. Zbog čega se taj sektor vidi kao velika razvojna šansa? Ipak, tehnološka zaostalost u odnosu na razvijene države i uslovi poslovanja još su velike prepreke za ulaganje svetskih kompanija. Zoran Glavonić.
Kada je izvoz softvera iz Srbije 2012. godine premašio 200 miliona evra i tako na neprikosnovenom prvom mestu prodajnih aduta prvi put premašio čuvene srpske maline i najveći skeptici priznali su da bi jedan od recepata za bolju budućnost mogao da bude ulaganje u IT industriju. Da Srbija u IT-u ima perspektivu, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, govori i podatak da se na svetskim rang listama najbolje kotira baš u toj oblasti.
Kad pogledate da maltene iz meseca u mesec raste sve više interesovanje velikih IT kompanija za našu državu, sve to su pozitivni trendovi koji ukazuju na veliki potencijal koji ima naš IT sektor. S druge strane, mi imamo veliku tradiciju u ovom sektoru, dovoljno da se setimo Nikole Tesla, Mihajla Pupina, dobre univerzitete i dobre škole kad je ovo u pitanju i veliki broj kadrova.
Mladi stručnjaci, dobra infrastruktura i strateški položaj Srbije su prednosti koje se najčešće pominju u svakoj priči o razvoju domaće IT industrije, ali ono što je veliki problem su mala ulaganja u ovaj sektor u odnosu na druge evropske zemlje. U Srbiji se u IT-u godišnje po stanovniku potroši oko 65 evra, u Hrvatskoj 180, u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj 300, dok je u najrazvijenijim državama Evropske unije ta suma čak 850 evra. Veselin Jevrosimović, vlasnik beogradske kompanije Comtrade, najveće softverske firme u istočnoj Evropi koja 80% proizvoda izvozi u zemlje Evrope, Sjedinjene Američke Države i Australiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija ima IT potencijal, ali da će napredak zavisiti od strateških odluka.
Mi možemo vrlo lako da postanemo balkanski tiger. Morate prvo domaću privredu da ojačate ako želite da vam dođu velike kompanije. Ako se mi sada okrenemo tehnologijama koji prolaze, mi ćemo večito trčati za drugima. Mi treba da se okrenemo tehnologijama koje dolaze. U smislu Androida, iOS-a, smeru Google-a, Amazona, socijalnih mreža, clouda, svega onoga što treba u narednih 20 godina da nosi tehnološki razvoj ove planete.
Srbija kao jedna od zaostalijih zemalja u primjeni najnovijih informacionih tehnologija u trku sa evropskim i svjetskim silama na tom polju ulazi sa 56% domaćinstava koje imaju pristup internetu i podacima da broj kupaca roba i usluga preko svjetske mreže svake godine raste za 300.000, da je više od 800.000 građana koristilo neke od servisa elektronske uprave i da je udeo telekomunikacija u bruto društvenom proizvodu države oko 5,5%. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija još nema uslove da dovede najveće kompanije iz sveta informacionih tehnologija.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi spremni stvarno da sa takvim kompanijama razgovaramo u smislu neke ozbiljne ponude, a ne samo priče, to jeste najprofitabilnija oblast. Ali činjenica je da je ona visoko tehnologizirana, to su apsolutno posljednje riječi tehnologije. Tehnologije se zanavljaju u nekim periodima manjim od 18 mjeseci već u IT-u, a mi to nismo ni počeli. Dakle, mi smo, da kažem, srednji vijek za IT.
Softverske kompanije poštuju činjenicu da u Srbiji postoji visoko obrazovana i relativno jeftina radna snaga, pa je tako još 2005. Microsoft u Beogradu otvorio jedini razvojni centar u jugoistočnoj Evropi koji zapošljava 150 ljudi i danas ima mrežu od 1000 partnera širom zemlje. Međutim, velikih investicija iz sveta u nove tehnologije u Srbiji još nema. Stefan Lazarević smatra da je jedna od ključnih stvari za IT razvoj olakšavanje elektronskog poslovanja kroz prilagođavanje regulative.
Da pre svega izvršimo digitalizaciju ili automatizaciju naših procedura koji bi omogućili da se lakše primenjuju im servisi elektronske uprave i s druge strane da se zakon iz domena pre svega finansijskog poslovanja prilagode 21. veku i poslovanju putem interneta.
Najveću IT investiciju u Srbiju za sada je najavila Mubadala, gigant iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa godišnjim obrtom od 55 milijardi dolara, koja je zainteresovana da izgradi centar za istraživanje i razvoj i fabriku čipova. Prema prvim informacijama, procenjena vrednost investicije u osnovnoj fazi je nekoliko stotina miliona dolara, a kasnije do čak 4 milijarde. Ekonomista Mahmud Bušatlija sumnja da su tako veliki projekti sada mogući u Srbiji.
Prvo pitanje njihovo je bilo da li mi možemo da obezbedimo 1000 livaca silikona. Znači su to neoprezno rekli da to nije nikakav problem, pa kad su se vratili kući i pitali šta je livac silikona, onda se ispostavilo da to kod nas niko ne zna. Dakle, mi nemamo obučene ljude za to, mi nemamo u krajnjoj liniji ni jednu ozbiljnu fabriku bilo kojih IT komponenti.
Sa predstavnicima vlasti u Beogradu o mogućim istraživanjima, poslovima u oblasti inovacija i razvoju novih tehnologija, do sada su razgovarali čelni ljudi kompanija kao što su Microsoft, IBM, Mubadala, Intel, EMC, kao i brojne manje svetske firme koje već posluju u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ubiti pticu rugalicu po kultnom romanu američke književnice Harper Lee predstava je kojom je otvorena ovogodišnja sezona u Knjaževsko-srpskom teatru. U njenu pripremu pomogla je ambasada Sjedinjenih Država iz Kragujevca Branko Vučković.
Predstava Ubiti pticu rugalicu je drugi komad koji se realizuje u Knjaževsko-srpskom teatru uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Pre nje je realizirana predstava 12-orica gnevnih ljudi koja je imala izvanredne kritike. Ryan Rolands, ataše za kulturu ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kaže da su tema komada po romanu američke književnice i kvalitet ansambla Kragujevačkog teatra bili presudni za podršku novom projektu.
Ovo je naša druga produkcija ovdje u Kragujevcu i čast nam je da radimo zajedno sa teatrom i da budemo deo ove produkcije.
Tema romana Harper Lee je američki jug u vreme velike ekonomske krize, što mu daje posebnu aktuelnost. Ali ono što ovo delo čini našim savremenikom, po navodima reditelja Nebojše Bradića, je pitanje života sa drugima i drugačijima. Zbog toga je rugalica moguća ne samo u Americi, već i u Srbiji, kao i u drugim zemljama širom sveta, kaže Bradić.
Ono što je veoma dragoceno u svemu tome je upravo i neka univerzalnost koje ove teme imaju i za našu sredinu. I upravo to konfrontiranje različitih kulturnih nasljeđa i savremenog stvaralaštva u oblasti pozorišta je zaista veliki izazov.
Američka ambasada je za realizaciju predstave Ubiti pticu rugalicu izdvojila oko 10.000 dolara, bez koje nova pozorišna sezona u Knjaževsko-srpskom teatru ne bi počela na vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. 11 žrtava Haijana u severnom Vijetnamu javlja BBC, tajfun oslabio u tropsku oluju. Posle policijske opsade pritvoren muškarac koji se kod kraljeva zatvorio u kuću pošto je ranio dve osobe. Delegacija Gazproma na razgovorima sa državnim vrhom u Beogradu. Obeležava se Međunarodni dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Nadal i Đoković u finalu teniskog turnira u Londonu. Vreme kišovito, temperatura do 20 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijatan dan.